Cuvântul Domnului pentru noi în această dimineață, din Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Cuvântul Domnului vorbește astfel. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Amin. În această dimineață vom porni de la două afirmații ce le-am citit și care m-au marcat atât de profund și de la realitatea zilelor cotidiene, de la reacțiile, atitudinile ce le observ în ultima vreme în societatea în care trăim, în bisericile în care ne aflăm, în modul în care ne raportăm la Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, fiind la început de drum, de an, voi veni înainte dumneavoastră cu acest mesaj ce l-am intitulat Între moarte și viață. Între moarte și viață. Și prima afirmație ce m-a atins când am citit-o a fost aceasta, că moartea a intrat pe tărâmul vieții. Moartea a intrat pe tărâmul vieții. Vești. Vești ce pur și simplu ne îngrozesc. Sau, cel puțin, ar trebui să ne îngrozească. Raportare la o situație sau alta în lucrurile duhovnicești. Când ceva strică din normalitatea vieții cu Hristos sau amenință normalitatea vieții cu Hristos și reacția noastră parcă este aproape de loc. Și nu realizăm că, de fapt, tot ceea ce ni se întâmplă în jur, toate acestea sunt amenințări la viața noastră. De aceea are argument, moartea a intrat pe tărâmul vieții. Și a doua afirmație pe care am amintit-o și de atunci o prețuiesc mult, este declarația lui John Piper care spunea: trăiește în condiția și alerta războiului. Pentru un credincios, pentru copilul lui Dumnezeu, la început de an, la mijlocul anului, la sfârșitul anului, din momentul în care s-a înrolat în armata lui Hristos, din momentul în care stă și se uită la tot ce se întâmplă, ascultă tot ceea ce se dă, la tot ceea ce se declară, credinciosul trebuie să trăiască în alerta și condiția de război. Stau și mă întreb în această dimineață, oare nu mulți dintre noi am ajuns în așa zisa viață, de fapt să uităm că suntem angrenați în război? Să uităm că suntem afectați de atacul inamicului și că ar trebui să avem reacție vis-a-vis de aceasta? De aceea am intitulat mesajul acesta bazat pe cuvintele Apostolului Pavel, Între moarte și viață. Mulți ați putea să-mi spuneți, auzi, dar oare nu era mai logic să spui între viață și moarte? Și m-am consumat singur când Domnul mi-a dat mesajul acesta. De ce nu spun în felul acesta? Știi de ce? Pentru că noi am cunoscut viața. Mesajul acesta este în mod deosebit pentru Biserica lui Hristos. Noi am cunoscut viața, noi am fost chemați la viață și destinația noastră finală este viața eternă, viața cu Dumnezeu. Noi nu facem apologia morții și noi nu ne raportăm la moarte, ci noi ne raportăm la viață împreună cu Iisus Hristos. Biserica trebuie să fie plină de viață, familia trebuie să fie plină de viață, eu trebuie să fiu plin de viață. Dacă ceva mă amenință, nu este viața, ci este moartea. Moartea. Păcatul este moarte. Gândurile ce întinează conștiința noastră sunt moarte. Trăirile ce ni le permitem sunt moarte. Ceea ce tolerăm și nu este după cuvântul lui Dumnezeu este moarte. Este moarte. Și atunci cine rămâne făcut? Ne rămâne să ne aducem aminte. Să ne aducem aminte că pe drumul acesta al vieții trebuie să rămână în mintea noastră și în inima noastră câteva lucruri importante. Și în primul rând, trebuie să ne aducem aminte de ceea ce avem din partea lui Dumnezeu. În viața ta de credință, în viața mea de credincios, în viața mea ce o practic și o trăiesc pentru Dumnezeu, trebuie să-mi aduc aminte de ceea ce am din partea lui Dumnezeu. Așa spune versetul ce am citit în această zi, versetul 1 din 2 Corinteni, capitolul 7, prima parte. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe pe a iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Știți, când mă uit la Apostolul Pavel ce văd? Văd o viață de certitudine, o viață de siguranță. Văd o viață fără de emoții, o viață care, chiar dacă era sub iminența morții în permanență pentru el, știa că trăiește pentru Dumnezeu, declara de fapt lucrul acesta în numărate rânduri. Până și atunci când a fost aproape de clipa morții, el a făcut încă o apologie a vieții în Hristos, pentru că știa ce a primit de la Dumnezeu. În urmă cu câteva săptămâni am auzit o declarație unui evanghelist la televizor, spunea lucrul acesta: dacă întreb pe mulți în biserică dacă sunt mântuiți, s-ar putea să găsești multe răspunsuri și chiar bune, unii să recunoască că sunt mântuiți și să realizeze lucrul acesta. Dar dacă îi întreb de ce au fost mântuiți și ce au primit în urma mântuirii, s-ar putea așa de puțin. Și noi cădem în cursa aceasta când, în loc să proclamăm ceea ce avem în Hristos, ceea ce avem de la Dumnezeu, ceea ce am primit din Dumnezeu, suntem foarte buni cunoscători aceste liste enorme de negații. Nu fă, nu, nu, asta nu. Dar nu declarăm în fața celorlalți ce am primit de la Dumnezeu. Mă uit la noi și nu văd nici măcar acea satisfacție ce are copilul ce primește cadou și după ce a primit cadoul merge la primul pe care îl întâlnește și îi arată. Nu știe neapărat pentru el înseamnă valoare. Poate în ochii mei sau dumii tale lucrul acela nu este valoros, dar pentru el este ceva de o însemnătate deosebită. Se duce la bunicul, se duce la bunica și arată: uite ce am primit, uite ce am. Biserica asta a ajuns să fie recunoscută, vorbim de Biserica Universală, a ajuns să fie recunoscută de lista de interdicții. Și nu mai este cunoscută sau recunoscută de lista a ceea ce deținem din partea lui Dumnezeu. Și vreau să vă aduc aminte de ceea ce deținem din partea lui Dumnezeu în această dimineață. Să vă aduc aminte de făgăduințele lui Dumnezeu. De făgăduințele lui Dumnezeu. Și mărturisesc că mă așteptam să aud din partea voastră un amin aici. Pentru că ceea ce definește viața noastră și fundamentul existenței noastre cu Hristos sunt tocmai făgăduințele, promisiunile lui Dumnezeu față de noi. Ceea ce face diferență în trăirea noastră, ceea ce schimbă total fața noastră, identitatea noastră, modul în care ne raportăm la viață și ceea ce alții ar trebui să vadă noi, ar trebui să rămână atinși, mișcați de făgăduințele lui Dumnezeu. Când vorbim de făgăduințele Domnului, cuvântul Domnului spune în 2 Corinteni capitolul 1, versetul 20, în adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în Dumnezeu sunt da. Toate sunt da. O, câți nu ți-au promis atâtea și atâtea lucruri? La lucru îți promit mulți. În societate îți promit mulți. Să mai mergem la politică, îi lăsăm deoparte, cu ea ne-am convins deja. Sau poate unii în America încă nu. Atea făgăduințe, atea promisiuni, până ce ajung cumva să beneficieze în urma acelor promisiuni. Și apoi gata, s-au dus, au uitat de ele. Biserică, vă îndemn la această dimineață să fim plini de satisfacție, de bucurie. Avem această certitudine că tot ceea ce Dumnezeu ne-a promis în El este da. Adică este împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci când ești întristat, tu lângă cel care în societate este întristat, atunci când ești încercat, tu lângă cel care în societate este încercat, atunci când tu treci prin valea umbrei morții de care se pomenește din păcate din ce în ce mai des, dar este o realitate, și celălalt trece prin valea umbrei morții, ceea ce te diferențiază de celălalt este faptul că în această stare între moarte și viață, te ridici și spui, eu am certitudinea că ceea ce Dumnezeu spune se împlinește, glorie Lui. Asta au spus tinerii. Aceasta au declarat în fața cuptorului. Și dacă... Până acolo au mers în a crede viața din promisiunea lui Dumnezeu, încât au afirmat, și dacă nu ne va scoate din foc, nu e nicio problemă. Și pe noi cum ne atinge numai o puțină stare de căldură, să nu numesc de frigere, numai puțină, începem să ne întrebăm, dar unde sunt promisiunile lui Dumnezeu? Făgăduințele lui Dumnezeu, să știți că arată că nu sunt de la oricine. Aș vrea să vă aduc aminte în această dimineață, asta spune Apostolul Pavel, că aceste făgăduințe nu sunt de la oricine. Psalmii 138, versetul 2. Cuvântul Domnului spune, mă închin în templul tău cel sfânt. Urmăriți logica psalmistului, mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău. Pentru bunătatea și credincioșia ta. Căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale, glorie lui Dumnezeu. Dacă trăiesc, dacă sunt împreună cu Dumnezeu, dacă mă exprim cum mă exprim, dacă mă comport cum mă comport, dacă mă manifest cum mă manifest, dacă sunt așa cum sunt, toate sunt datorită făgăduințelor lui Dumnezeu. N-ar trebui să vadă cei din jur lucrul acesta? N-ar trebui cei din jur să observe că te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu și că ceea ce crezi și ceea ce simți și ceea ce tu arăți, de fapt, au un fundament. Făgăduințele lui Dumnezeu. Pe mine m-a marcat din psalmul acesta această expresie, faima, ți s-a dus faima. Vreau să vă îndemn în această dimineață, dacă dorim în familiile noastre, în biserica noastră, dacă dorim în jurul nostru să existe viața și moartea să fie învinsă, atunci trebuie să ne reapucăm de a declara frumusețea, puterea, autoritatea și gloria lui Dumnezeu. Și trebuie să ne ridicăm și să mărturisim făgăduințele lui Dumnezeu. Am avut onoarea să slujesc ani de zile într-unul dintre cele mai grele tărâmuri din România, în Oltenia. Vă mai vorbi din când în când despre asta, un tărâm spectaculos, dar plin de contradicții. Oameni inteligenți, dar care și-au făcut un nume greșit pentru că n-au știut să pună inteligența lor în scopuri bune. Un tărâm unde ortodoxia este dusă la extremă prin ritualuri, până acolo încât au ajuns la magie, la ocultism. Am avut de-a face cu multă luptă împotriva duhurilor. Moartea a amenințat viața în permanență, a intrat. Au strigat după mine vrăjitoare și după copiii mei, după soția mea. M-au blestemat. Știți ce ține biserica acolo și ne-a ținut și pe noi? Făgăduințele lui Dumnezeu. Mergeam pe stradă, mergeam cu echipa de evangelizare, deschideam puncte de misiune și le spuneam despre viața lui Dumnezeu, despre viața în Hristos. Oamenii doreau cu totul altceva. Noi rămâneam și le spuneam ceea ce Dumnezeu face, ceea ce Dumnezeu este, ceea ce Dumnezeu promite. La un moment dat, rămânând credincioși în acest principiu, s-a întâmplat un lucru deosebit. În biserica noastră Dumnezeu a început să lucreze cu semne și cu minuni. Și Duhul Sfânt mi-a dat înțelepciunea să știu să profit de momentul acesta. Și am deschis un caiet, pentru că s-au înmulțit semnele și astăzi el este mărturie pe anvonul bisericii. S-a deschis un caiet, am deschis un caiet și am rugat pe toți să pună în scris și apoi să fie gata să mărturisească în fața bisericii împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Și când unul era căzut, mergea și se uita și știa că Dumnezeu a lucrat, că Dumnezeu a vindecat, că Dumnezeu a eliberat, că Dumnezeu a făcut minuni, că Dumnezeu face semne, că Dumnezeu este prezent astăzi în viața noastră. Nu de la oricine avem făgăduințele acestea, ci le avem de la însuși Dumnezeu. I s-a dus faima. Stau în această dimineață și strig înspre dumneavoastră cu pasiune, pe iubită biserică, să reîncepem, să punem din nou pasiune în a declara minunile lui Dumnezeu în viața noastră. Să le spunem celor din jur că Domnul și astăzi vindecă. Să le spunem că și astăzi Dumnezeu eliberează. Să le spunem că și astăzi, chiar că moartea vrea să intre, chiar și în biserică, în numele lui Iisus Hristos, se împlinește puterea Lui de vindecare, puterea Lui de liberare. Și nu mai trebuie să mai venim noi cu liste și cu idei și cu programe și cu tot felul de lucruri. Proclamând biruința numele lui Iisus, avem satisfacția că El lucrează. Glorie Lui! Avem astfel de făgăduințe. Și aceste făgăduințe nu sunt de orice fel. Aici de multe ori am stat și m-am întrebat, Doamne, de ce noi declarăm numai câteva, știți? Uitați și vocabularul nostru cât este de foarte multe ori limitat. Zicem așa, vindecare, eliberare, așa, general, știți? Sau zicem de multe ori evaziv, adică o fi cumva. Să spunem că Domnul lucrează. Cuvântul spune prin Apostolul Pavel în această zi, pentru că avem astfel de făgăduințe. Când a spus Pavel astfel de făgăduințe, înseamnă că atât de mult le-a repetat bisericii, încât biserica le-a știut și a spus astfel de făgăduințe. De multe ori vedeam imaginea aceea când ne rugăm pentru bolnavi, sau în caz de ceasă, de față, când ne rugăm pentru cei îndrăciți, sau pentru cei stăpâniți de duhuri, sau pentru cei afectați de un viciu sau altul. Avem făgăduința și avem ungerea și avem autoritatea. Când ne rugăm, Dumnezeu răspunde. Pentru că sunt astfel de făgăduințe. Doar câteva făgăduințe aș vrea să vă aduc în atenție. Să ne le reamintim și să repunem în viața noastră împotriva morții și când moartea ne amenință viața, să putem să-i spunem satanei, hei, stai puțin, Crezi tu că mă sperii cu această duhoare, cu această urâtă stare? Crezi tu că mă înspăimântă moarte? Apostolul Pavel spunea foarte clar, unde ți este boldul moarte? Ești tu curajoasă? Hai să-ți aduc eu aminte câteva făgăduințe. În primul rând, făgăduința mântuirii. Făgăduința mântuirii, Ioan, capitolul 3, versetul 16. Știți că am ajuns parcă să-mi fie dor să aud Ioan, capitolul 3, versetul 16? Eu am crescut ca și copil cu versetul acesta. Sunt convins că și la școala duminicală învățăm pe copii versetul acesta. Dar parcă în societatea din ziua de astăzi se aude din ce în ce mai rar Ioan 3 cu 16. Știi ce făgăduința aia acolo spune? Fiindcă atât de mult, atât de mult, într-o lume de consum, într-o lume de materialism, într-o lume în care totul este clasificat în cantitate, uite că Dumnezeu îți dă o făgăduință extraordinară, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Încât a dat. Pe astăzi scoți greu de la cineva ceva. Spune și Domnul Iisus în Ioan, ce, poate că se va găsi un prieten, poate că, e și acolo o probabilitate, deci nu-i certitudine ca și făgăduiți apostolilor, promisiunea că Iisus Hristos ne dă mântuire, ne dă mântuirea. Am și emoții, vă mărturisesc când vorbesc despre mântuire. Noi din biserică ne-am obișnuit cu mântuirea. Vă mulțumesc, vă pe fața mea să îmi dați dreptate. Copiii noștri s-au obișnuit să audă. Ne-am obișnuit. Dar să știți că asta este o făgăduință extraordinară. Este imensă făgăduința aceasta. Este grozavă făgăduința aceasta. Să ai șansa mântuirii. Să ai puterea să sfidezi moartea. Pentru că Iisus Hristos a ținut de cuvânt. Pentru că Domnul și-a ținut făgăduința. Pentru că El a fost certitudine, siguranță, ceea ce a spus El. Amin! Noi trebuie să așteptăm după făgăduința mântuirii. Ea ne-a fost dată. A doua făgăduință. Făgăduința, și aici o să ating biserica penticostală, făgăduința botezului cu Duhul Sfânt. Grosavă, extraordinară făgăduință, prea iubiților. Uitați ce spune cuvântul, Fapte 1 cu 8, citesc doar versete ce noi le știm pe de rost. Ci voi veți primi? Interesant este cât de darnic este Dumnezeu și noi cum îl limităm mereu și mereu și noi spunem că El nu face. Și totuși Dumnezeu totul raportează la modul nostru de dorință și spune din nou, veți primi, uite, vrei ceva, poftim, uite, îți dau. Nu numai că îți promit, poftim, îți dau. Dar mare lucru ne dă Dumnezeu. Pe lângă mântuire ne spune, veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la margine pământului. Câți mai credem făgăduința aceasta? Așteptam din nou amin. Numai aici, fratele Luca, mi-a făcut un semn că e amin, amin. Dar câți mai credem? Biserica lui Dumnezeu, Domnul ne-a promis făgăduința Duhului Sfânt și El a lăsat ploaia Duhului Sfânt și o va mai lăsa pentru cei ce cred. Amin. Să știți că ceea ce ne definește pe noi ca penticostal nu este nici titlul pe care îl port. Nu este nici școala pe care o am. Și așa cum se sublinează aici în biserica noastră, se cultivă, se dorește, nu? Și eu în continuu, știți foarte bine, studiile, toți studiem, nu lasă să spun. Nu, nu. Știți ce definește biserica lui Hristos astăzi și ce dă putere? Duhul lui Dumnezeu. Pentru că astăzi, vine la mine Carina, fata mea, a învățat zilele acestea, a învățat despre catolicism. Și mă întreabă Carina, tata, catolicii sunt creștini? Pentru că la școală ei umblă cu... Și acum cei ce ne cunoaștem copiii, tot ne cunoaștem, știm unde vor să meargă. Nu, ne surprinde ei prin frumusețea lor și mai au ei câte o gândire nouă, dar de fapt nu știm unde bat. Ei mă întreba dacă sunt ca și noi. Pentru ei, în frumusețea vieții lor de pocăință, la nivelul de copii, ei știu că a fi creștin înseamnă pocăiți. A fi pocăit, a fi în biserică, aici, printre pocăiți, de aceea, și acum trebuia să fiu delicat la modul cum pun problema. Dar hai să vă spun ceva despre Biserica Catolică. De două ori, mai întâi, Papa Benedict s-a dus într-o țară catolică puternică, în Brazilia, chemat de către cardinali de acolo, pentru că în rândul Bisericii Catolice a început Duhul Sfânt să lucreze și Duhul Sfânt a coborât peste ei. Eu nu apăr aici, să nu înțeleagă ceva că apăr Biserica Catolică, departe mine gândul, îi știm noi foarte bine minusurile. Papa Francis, de curând s-a întors din Argentina. Știți de ce a fost chemat? Pentru că în Argentina se vede un curent puternic al revărsării Duhului Sfânt. Când a mers în piață pentru predica publică, Papa a spus în felul următor: trebuie să luăm în considerare curentul acesta carismatic, adică manifestarea și lucrarea Duhului Sfânt. Aud un amin aici? Doctorul Lazar. Fraților, am ajuns să auzim vești din altă parte când a trebuit să se audă vești de la noi? În loc noi să fim purtătorii, să fim standardul, să fim standardul, să fim carte de identitate, când cineva te întreabă cine ești, să nu spui altceva decât să spui: sunt copilul lui Dumnezeu, bazat pe făgăduințele Lui și plin de puterea și autoritatea Duhului Sfânt. Să ai puterea și curajul, pentru că peste tine este Duhul lui Dumnezeu. Și să nu vorbești în limbi doar o dată sau de două ori. Și nu doar atunci când se coboară peste unul sau altul și cuprins de o emoție, ți-ai adus aminte că și tu practici lucrul acesta, ci să fie în tine și peste mine plinătatea Duhului Sfânt. Să nu vorbim doar despre vorbirea în alte limbi, să nu vorbim doar despre prorocie, să nu vorbim doar despre două, trei care ne sună îndemână și credem că acestea sunt totul, ci să vorbim despre plinătatea lucrării lui Dumnezeu. Amintește-ți de făgăduința aceasta. Uită-te în jurul tău, întreabă pe părinții tăi dacă ai uitat, întreabă pe păstorii tăi dacă ai uitat. Făgăduința Duhului Sfânt este da și amin. Dar este tragic dacă cei din lume văd și noi nu mai vedem. Este tragic dacă cei din lume ne spun că viața este la voi în curte. Voi aveți de drept. O aveți de drept. Și voi nu o trăiți, nu o practicați. Nu ieșiți în față cu ea. Chiar îmi permit să spun, nu vă lăudați cu ea. Am ajuns ca să fim atât de corecți încât ne împrietenim cu toate, vorba Carinei, cu toate creștinismele acestea din jur și parcă în loc să ne copieze ei pe noi, copiem noi. Nu, noi suntem biserică botezată cu Duhul Sfânt. Și când păcatul vrea să intre, avem autoritate din partea lui Dumnezeu în sângele lui Iisus și în puterea Duhului Sfânt, în autoritatea cuvântului să proclamăm viață. Și când vin duhurile străine peste noi, să spunem că Duhul care este în noi este mai mare, este Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu. A treia făgăduință. Asta să vă placă. Făgăduința prezenței. Făgăduința prezenței sale în noi. Ce spune cuvântul Domnului? Îmi place atât de mult Matei 28, versetul 20. Și iată că eu sunt cu voi, știți cât timp? În toate zilele. Și Doamne, cum mă comport de atâtea ori, vă mărturisesc. Doamne, când mă uit la noi și văd cum ne comportăm, ne comportăm de atâtea ori fără de Hristos, El este cu noi. Și noi de atâtea ori venim în biserică și începem și strigăm spre El, Doamne, dar unde ești? De ce nu răspuns? Dar unde ai fost acolo și acolo? Am ajuns să facem pilde senzaționale, vorbim, dăm imagini, știți voi pilda aia cu mersul pe plajă, cu urmele, cu... Nu, că tu de fapt ai fost în urmă. Nu ne mai sensibilizează cuvântul Dumnezeu care spune și iată că eu sunt cu voi și tu trebuie să spui amin, Iisus este cu mine. Cred pe Dumnezeu, cred pe Iisus ce îmi spune lucrul acesta. N-am nevoie să vină să mă manipuleze cineva psihologic. Sigur că pildele au frumusețea lor și sunt importante. Oh, dar liniuța este subțire. Pe iubiților, dragii mei, El ne-a promis că este cu noi. De ce trăim? De ce trăim ca și cum am fi fără de El? De ce lăsăm moartea să vină să împingă viața, să spună, auzi, ăsta e teritoriul meu, când noi ar trebui să proclamăm regele vieții, Iisus care a biruit moartea, este cu mine și peste mine. Glorie Lui! Aleluia! Și poate cea mai frumoasă făgăduință este, pe lângă făgăduința mântuirii, a botezului, a prezenței sale, este făgăduința veșniciei cu El. De ce am spus? De ce am spus între moarte și viață? Pentru că pentru mine și dumneata, pentru noi, biserica, destinația este viața și nu este moartea. Îmi place să cred că familiile noastre vor ajunge în viață și nu în moarte. Îmi place să cred că dacă Satana vrea să spargă, vrea să dezbine, vrea să facă această duhoare a morții, oh, nu, Biserica lui Hristos stă tare în aceste făgăduințe, pentru că știi de la cine le-a primit și ce fel de făgăduințe sunt. Și că destinația mea finală este cerul. Vă mai spuneam de câteva ori lucrul acesta și o repet. Și poate am să o spun de acum înainte de fiecare dată când am să am ocazia. Un singur lucru aș vrea să știe despre mine. Să spună lumea cum a vrea, să facă ce o vrea. Și despre toți păstorii. Și despre... Nu contează, îi lăsăm fiecare cu poveștile lui. Aș vrea un singur lucru, să spune pastorul Mișca, ai iubit cerul, ai iubit cerul. Să știe despre dumneata, să știe despre Biserica Emanuel, să știe despre copiii mei, despre copiii dumitale, că dincolo de tot și de toate și dincolo de povești, ai iubit cerul. Că ți-ai adus aminte făgăduință, spune Ioan capitolul 14, versetul 3. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Știți că a murit fostul prim-ministru al Israelului, Ariel Sharon. Și unul dintre marii rabini, profeți, discutam aici în primul față păstor la început programului despre aspectul acesta, interesant, unul dintre marii profeți ale lor, a spus că după Ariel Sharon, pe moartea lui, va veni Mesia. Am auzit acolo un amin. Nu date. Nu. Mulți se opresc la date și ei nu văd că de fapt ce am declarat toți aici. Noi declarăm că vine Iisus. Noi declarăm că se apropie Iisus, declarăm că El este aproape de biserica Lui și vine să o ducă acolo de a pregăti cerul, să se facă pe tine de emoție în inima ta, în sufletul tău, ochii tăi, fața ta, să arate, vine Iisus! Aleluia, vine Iisus! Biserica să fie plină de bucurie, de satisfacție și când toți ne urăsc, când toți gelozesc pe noi, o, Doamne, dacă ar gelozi pe noi, noi să spunem, vine Iisus, vine Iisus, Doamne, cât de mult am așteptat, Doamne, cât de mult te-am dorit, de aceea am spus perspectivă profetică, de aceea am spus că se împlinesc, de aceea, și dacă ne spun și cei din jur, o, tu n-ar trebui să fii bucuros, să spui, vine Iisus,
Să te uiți la soțul tău care este trist, să te uiți la soția ta care este tristă, să te uiți la copilul tău ce se confruntă cu probleme, să te uiți la cel ce este afectat și moartea bate la ușă și tu să-i spui, auzi, nu-ți face probleme, fii tare, făgăduiți-L Dumnezeu, vine Iisus! Oare n-ar trebui să ne întoarcem la astfel de făgăduințe? Oare n-ar trebui să mai decupăm, să mai tăiem din complexitatea noastră? Citeam vorba unui filozof care spunea, băi, voi pretindeți, e filozof român, ce pretindeți că v-ați făcut mai simpli, dar voi sunteți mult mai complexi ca noi. Ce dramă! Când totul a fost simplu, n-a complicat Iisus nimic, zice, vin, uite, ăsta e parcursul. Am venit, am trăit, am crescut, am fost o pildă. Moartea, da, moartea asta este pentru viață. Am înviat, merg la Tatăl și să știți că vine înapoi. Aleluia, vine înapoi. Aici în America spunea unul, zice, dacă ți-ar da cineva astăzi $1,000,000, $1,000,000 dacă ți-ar da cineva astăzi sau avea șansa astăzi să mergi în cer la Dumnezeu, ce ai alege? Ce ai alege? $1,000,000 sau să mergi astăzi în cer? Ce spune Pavel în încheiere? Dacă ai astfel de făgăduințe, dacă crezi, n-ai nicio emoție, n-ai nicio umbră de îndoială, tu știi de la cine le ai, tu știi ce fel de făgăduințe. E minunea mântuirii, e minunea prezenței sale, a puterii Lui peste tine, e prezența Lui continuă, e promisiunea că vine iar, e promisiunea că vei fi cu El. Ce trebuie să faci? Știi ce trebuie să faci? În primul rând, să ne curățim. Să ne curățim. Așa spune cuvântul Dumnezeu, ceea ce am citit nu este cuvântul meu. Să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Și la al doilea rând, să ne ducem sfințirea până la capăt. Să ne curățim și să ducem sfințirea până la capăt. Evrei, capitolul 12, versetul 14, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Să fii radical! Mi-e dor de oameni radicali. Vreau să văd oameni radicali. Iubesc oamenii care rămân în orice circumstanță și în orice stare, rămân pe stâncă. Pentru că știu ce făgăduințe au și știu pe cine au crezut și în ce au crezut și trăiesc ca atare și merg până la capăt și să ne ducem sfințirea până la capăt. Evrei, capitolul 6, versetul 12, așa încât să nu vă ce contemporan e cuvântul, zice, auziți, să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Și închei spunându-vă că toate acestea trebuie făcute în frică de Domnul. În frică de Domnul. Eu am câteva subiecte care, sincer, pentru că le tot povestim, au fost golite de însemnătatea lor. Tare mi este mie frică acum, oricând noi ne facem că nu auzim și nu înțelegem, ori răgolim de sens această declarație, frica de Domnul. Numai un gând vreau să am aici, Proverbe, capitolul 14 cu 27, ce este concluzia mesajului între moarte și viață. Frica de Domnul. Știți ce este?
Un izvor de viață. Un izvor de viață. Este începutul înțelepciunii, dar el este izvor de viață. Eu nu tolerez peste Biserica lui Hristos să fie moarte, pentru că cel ce a biruit moartea este Iisus și capul bisericii este moartea. Peste noi este viață. Este izvor de viață. Și toți din jurul nostru se contaminează. Trebuie să ajungem să spunem asta, se contaminează viața.
Contaminează viața. Ea ne ferește de cursele morții. Un tânăr a venit la un bătrân. Ce frumos, înțelept și din partea tânărului și înțelept și din partea bătrânului. Și a venit la el și i-a spus: moșule, ăsta a fost ardelean probabil, parafrazez, nu? E valabil și în engleză, luați-o. Ce înseamnă ca în viața aceasta să fii crucificat împreună cu Iisus? Și bătrânul, ce frumos este, zic de multe ori asta, ca un bătrân să știe să îmbătrânească cu înțelepciune. Și bătrânul s-a uitat la el și a spus trei lucruri. Nu știu dacă a făcut teologia ca noi la institut sau la alte școli ce le-a mai urmat, dar omul a avut o teologie sănătoasă. Trei lucruri. Unu, un om care trăiește răstignit cu Hristos, acest om de pe cruce se îndreaptă doar într-o singură direcție. Viața împreună cu Dumnezeu. Doi, omul acesta nu se mai întoarce înapoi din acel drum. El nu mai poate să întoarcă înapoi. Este numai viață și nu moarte. Și trei, nu are niciun plan personal decât împlinirea celui divin. Deci, fiindcă, o întrebam pe soția mea, învățătoare, nu? Eu am mai întrebam, auzi, ce cu deci și cu fiindcă? Cum, așa, cum ai explicat la copii, la catedră, deci, fiindcă? O știu ce o știu, cine o scris aici ceva. Deci, fiindcă. Dacă n-ai înțeles la primul deci, îți spun al doilea, fiindcă. Deci, fiindcă. Avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu, pentru că noi suntem ai vieții, a vieții cu Domnul, biruind moartea, biruind tot ceea ce înseamnă păcat și trăind în autoritatea vieții lui Dumnezeu, aici și odată pentru eternitate. Amin.